Zdanění finančního odškodnění za některé křivdy, které spáchal komunistický režim, je v rozporu se smyslem zákona o tzv. Církevních restitucích. Je o tom přesvědčený právník Českobratrské církve evangelické Adam Čukáš. Zeptáme se, co by zdanění náhrad pro církev znamenalo. Povíme také, proč Bratrská jednota baptistů peníze z restitucí odmítla. Česko může mít dalšího svatého. Proces svatořečení budějovického biskupa Hloucha stále pokračuje. Máme toho pro vás ale daleko víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO souhlasí se zdaněním náhrad za majetek, který církve nedostaly v restitucích. Komunisté to označili za jednu z podmínek pro podporu menšinové vlády ANO a sociálních demokratů. Návrh na zdanění peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích, schválila sněmovna letos v únoru v prvním čtení. Předlohu KSČM podpořili poslanci ANO, ČSSD a SPD. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny bránit se u ústavního soudu. Podrobnosti přidá Adam Šindelář.
Podepsané smlouvy se mají v právním státě ctít. Reagoval na návrh zdanit částečné majetkové narovnání už v lednu Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Pokus vynucovat korekci smluvně garantovaného právního stavu bez toho, že by se s druhou stranou jednalo, je podle Přibyla deformací právního prostředí.
Nás to nepřekvapuje, já to považuji za takový evergreen, vždycky, když je potřeba, tak se toto téma vytáhne. Postoj církví se nemění, přijde nám to jako právní nesmysl a uvidíme, co bude, domníváme se, že to ani není možné prakticky zavést.
Komentoval současné dění pro Český rozhlas zástupce římskokatolické církve a podobný postoj má i Českobratrská církev evangelická, nejpočetnější nekatolická církev u nás.
Navrhovaný zákon nebo úvahy o zdanění finanční náhrady, to jest odškodnění za některé křivdy, které spáchal komunistický režim v období, kdy v Československu působil, je prostě v naprostém rozporu s účelem zákona a vůbec se základními principy ústavními, jimiž se právo v České republice řídí.
Říká právník Českobratrské církve evangelické Adam Čukáš. Podle něj je návrh zákona o zdanění tzv. Církevních restitucí z právního hlediska také špatně vypracovaný.
Zásadně jsou tam dvě ustanovení navrhovaná. Za prvé se má zrušit paragraf 15 odstavec 6 zákona o majetkovém vyrovnání. Toto ustanovení stanoví, že finanční náhrada není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění. A pak druhá změna je víceméně technická, týká se zákona o daních z příjmu. Pak je tam už jenom ustanovení o účinnosti zákona, avšak vůbec není jasné, od kdy by případná změna platila, jestli se vztahuje na minulé jaksi už splátky finanční náhrady. Prostě z hlediska právního jde skutečně o skvěl.
Pokud by ke schválení zdanění finančních náhrad mělo skutečně dojít, církve se chtějí bránit.
Církve nebo vůbec všechny právnické nebo fyzické osoby v České republice se v zásadě mohou bránit pořadem práva. To jest mohou v případě, že by nám byla skutečně vyměřena daň z oněch finančních náhrad, mohli bychom se bránit v řízení před finančním úřadem, následně správní žalobou u krajského soudu, pak případnou stížností k nejvyššímu správnímu soudu a pokud bychom neuspěli ani tam, tak se můžeme obrátit konečně z ústavní stížnosti na ústavní soud, ale to by trvalo v řádu spíš let než měsíců vůbec tenhle postup absolvovat.
Připomeňme, že na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z roku 2012 získávají církve, které se státem podepsaly dohodu, dva druhy plateb.
Za prvé je to finanční náhrada za nevydaný majetek, ta se pro Českobratrskou církev anglickou pohybuje ve výši 2 miliardy 384 milionů korun plus takzvaný inflační příplatek a pak církve dostávají ještě takzvaný příspěvek na činnost, který budeme dostávat ještě několik let a on se každý rok snižuje. V roce 2018 činí 70 milionů ten příspěvek na činnost a finanční náhrady jsou taky vyplaceny ve splátkách a ta splátka pro rok 2017 činí 80 milionů korun.
Finanční náhrady se vyplácejí ročně po dobu 30 let. Jak s vyplacenými náhradami Českobratrská církev evangelická nakládá a co všechno z nich financuje?
Finanční náhrada tvoří příjem povšechného sboru, to je Českobraterské církve evangelické jako registrované církve náboženské společnosti. Z finanční náhrad hradíme například rozvojové projekty, včetně budování škol, rozvoje sociálních služeb, ty peníze jdou na diakony Českobraterské církve evangelické. Zrovna minulý týden synod, to je nejvyšší správní shromáždění Českobraterské církve evangelické, schválilo výstavbu zbrusu nových dvou školních budov v Praze, takže to je příklad projektu, vlastně na nichž se finančně podílí právě ta finanční náhrada, kterou dostáváme od státu.
A jak evangelíci hodlají financovat svůj chod, až stát příspěvky vyplácet přestane?
Právě touto problematikou jsme se zabývali na minulém synodu minulý týden a v zásadě mohu říct, že Českobraterská církev evangelická má docela rozvinutý systém samofinancování a vlastně teď jenom budeme muset zvyšovat podíl toho samofinancování. Přispívají členové prostřednictvím takzvaného saláru, což je něco jako církevní daň. Dále máme způsob financování kazatelských míst, vůbec kazatelských platů, financování činnosti ústřední církevní kanceláře a vůbec všech projektů, které jsou celocírkevní.
Pokud by došlo skutečně na zdanění, o kolik méně by Českobraterská církev evangelická dostala?
Provedli jsme orientační výpočet, pokud by, ono totiž to, ten návrh zákona, který podali komunističtí poslanci, neobsahuje přechodné ustanovení. Takže my nevíme, jestli se to bude týkat, pokud by ten nešťastný zákon prošel, celé té částky finanční náhrady nebo jenom té, která zbývá, ještě nebyla vyplacena. Pokud by se to týkalo jenom té zbývající části, tak bychom na daní 19% museli odvést zpět státu 379 milionů korun. Pokud by to bylo za celou částku, tak by to bylo 453 milionů korun.
A co by to znamenalo v praxi?
No, předně by to znamenalo docela zásah do našeho systému plánování, vůbec přechodu k samofinancování bez naší viny. Dále by to pochopitelně znamenalo přibrždění různých rozvojových projektů, budování škol, podpory sociálních služeb.
Komentuje Adam Čukáš, právník Českobraterské církve evangelické, návrh zákona na zdanění náhrad za majetek, které církve nedostaly v restitucích. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A u tématu zdanění církevních restitucí ve vertikále ještě zůstaneme. Podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z roku 2012 vznikl právní nárok na finanční vyrovnání také Bratrské jednotě baptistů. Ta ale státem předloženou smlouvu odmítla a svého nároku se vzdala. Jak se jí bez peněz od státu hospodaří, si teď povíme s Pavlem Coufalem, předsedou výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů. Dobrý den.
Dobrý den.
Bratrská jednota baptistů odmítla peníze z takzvaných církevních restitucí. O jak velkou částku se mělo jednat?
Celkově se jednalo o částku asi 228 milionů, která měla být vyplácena postupně ve 30 letech.
Zákon o církevních restitucích byl podle své preambule veden snahou, cituji, zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 48 až 89. Jak se baptistům v Československu žilo za komunismu?
Baptisté na tom byli podobně jako křesťané v jiných církvích. Ovšem v 50. letech byli vystaveni takovému cílenému masivnímu útoku komunistického režimu, který měl za účel tu naši denominaci zničit. Vlastně polovina českých baptistických kazatelů, včetně vedoucích církve, byla tehdy odsouzena ve vykonstruovaných procesech. Jeden z nich, kazatel Cyril Burget, na následky mučení a špatného zacházení ve valdické věznici zemřel. A baptisté tenkrát byli opravdu ve velmi těžké situaci. Byl zavřen teologický seminář v Praze, tedy dotklo se to i výchovy a vzdělávání našich kazatelů. Obecně bychom mohli říct, že za těch 40 let té komunistické totality bylo mnoha věřícím znemožněno pro jejich víru studovat třeba na vysokých školách nebo nastoupit do zaměstnání, které by odpovídalo jejich schopnostem. I to se promítlo do života církve i do té finanční oblasti. Církve byly pod dohledem státní bezpečnosti, to je všeobecně známo. Činnost církve byla všemožně omezována, ať už v té oblasti svobodného shromažďování. Kazatelé museli mít státní souhlas k výkonu své duchovenské služby, případně byli pod hrozbou, že tento státní souhlas ztratí. Týkalo se to omezení výchovy dětí, mládeže, vzdělávání, sociální práce, publikační činnosti, v podstatě celého toho rozsahu života církve.
Kvůli těm vámi jmenovaným represím se tedy nabízí otázka, proč Bratrská jednota baptistů finanční náhrady odmítla?
To samotné navrácení majetku, který byl církvím zabaven v době komunistického režimu, případně zmírnění škod, které církve v tom období utrpěly, to vnímáme jako správný krok. Na druhou stranu, my jsme odmítli přijmout částku, která nám byla podle zákona přisouzena, protože ona byla násobně vyšší než součet zabaveného majetku. Baptisté v té naší zemi nikdy neměli nějaké velké majetky, nevlastnili lesy, pole nebo velké nemovitosti. V tom jsme se lišili od některých jiných větších církví. V našem případě tedy nešlo tolik o zabavený majetek. Co se týče odčinění křivd ze strany komunistického režimu, tak to tedy nelze finančně vyjádřit a nelze to nahradit. Takže to jsme dali úplně stranou. V našem případě by šlo o příspěvek na budoucí provoz církve. A to je věc, kterou jsme odmítli. Asi ten nejzásadnější důvod je v tom, jak chápeme zásadu odluky státu a církve, tedy to naše chápání církve je takové, že Kristova církev má být co nejvíce závislá na Kristu a co nejméně na státu. A máme za to, že ten provoz těch sborů, těch místních společenství má být převážně hrazen z darů a příspěvků členů církve. Takže to asi byly ty důvody, proč jsme to tenkrát odmítli.
Souhlasili s tím odmítnutím náhrad baptisté jednomyslně?
To rozhodnutí nebylo jednomyslné. My jsme chvíli také zvažovali, zda ty peníze nepřijmout a nevyužít na účely rozvíjení sociální služby, podobně jak to mají některé jiné církve. Na každém sboru tenkrát v roce 2013 proběhlo hlasování. Do toho se zapojili všichni členové, nebo měli možnost zapojit všichni členové našich sborů a podle tohoto výsledku jsme se potom společně celostátně rozhodli a toto rozhodnutí přijmuli. Takže my můžeme říct, že se na tomto rozhodování mohl podílet každý člen naší církve.
Řada sborů Bratrské jednoty baptistů nepřijímá ani dotace na platy duchovních a funguje nezávisle. Jak se jí daří dostatek financí na provoz získat a co všechno z nich vlastně hradí?
My dnes už máme sbory, které se plně samofinancují a část sborů stále přijímá příspěvek na plat kazatele, který se postupně každý rok snižuje o 5% a tedy časem také přejdou na plné samofinancování. Jinak my jsme tedy zvyklí být zodpovědní za své náklady a přispívat finančně na činnost církve a to je jeden z důvodů, proč jsme se takto rozhodli. Členové sboru přispívají tedy na plat svého kazatele a na provoz sboru, na jeho aktivity. Je to na bázi dobrovolnosti. Nemáme nějaké povinně stanovené částky. Neříkám, že to je vždycky jednoduché ufinancovat ten provoz toho sboru a aktivity, ale tam, kde je nadšení pro ty boží věci, tak tam je i ochota obětavosti. Zároveň ovšem se nebráníme, pokud máme nějaký zvláštní projekt, jednotlivý projekt, tak hledat možnosti i jak získat nějaké vnější dotace nebo nějakou vnější pomoc. Ale to se nená o provoz církve, to by se jednalo o nějaký zvláštní třeba jednotlivý projekt.
Tvrdí Pavel Coufal, předseda výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Britové jsou k církvím převážně lhostejní. Vyplývá to ze zprávy americké křesťanské výzkumné agentury Barna Group, kterou přinesl web Dingir. Zpráva začíná poukazem na fakt, že britské církve jsou velmi aktivní v charitativní práci. Nicméně ze zjištění vyplývá, že společnost to příliš nedoceňuje. Synod Českobratrské církve evangelické odmítl používání křesťanských hodnot jako zástěrku pro jednání některých skupin. V prohlášení z minulého víkendu v souvislosti s divadelním představením Naše násilí a vaše násilí se ohrazuje proti tomu, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání. Papežská lateránská univerzita bude mít poprvé od svého založení před 350 lety rektora, který je laikem, tedy není duchovním. Papež František jím jmenoval profesora Vincenza Buonoma, který v současné době působí jako koordinátor doktorandského studia na Fakultě občanského práva. Českobudějovická diecéze usiluje o svatořečení svého biskupa z dob komunistické totality. Jde o Josefa Hloucha, který zemřel 10. června 1972. Předtím strávil řadu let kvůli odporu vůči komunistické totalitě v nucené izolaci. Právě dnes ve výroční den Hlouchova úmrtí zveřejní jeho nástupce současný českobudějovický biskup Vlastimil Kročil text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha a vyzve k ní věřící. Jde o další krok v procesu, na jehož konci by mohl být Hlouch prohlášen za svatého. Téma pro Filipa Černého.
Kristus Pán stal z mrtvých a jeho vítězství je i vítězstvím každého z nás.
To, co právě slyšíte, je amatérská nahrávka kázání biskupa Josefa Hloucha, které pronesl v roce 1972, dva měsíce před svou smrtí. Neznámý člověk zanechal magnetofonový pásek před časem na vrátnici budějovického biskupství a záznam byl nakonec zrekonstruován v rozhlasovém studiu. Rodák z Moravy Josef Hlouch stál v čele katolické církve na jihu Čech čtvrtstoletí. 18 let ve funkci ale prožil v nucené internaci. I jeho náhlá smrt následovala po vyčerpávajícím pohovoru s tehdejším církevním tajemníkem. Do paměti věřících se Josef Hlouch zapsal nejen kvůli režimnímu pronásledování, ale také díky své laskavosti, jak říká budějovický generální vikář David Henzel.
Oblíbený byl, on byl milého srdce. To znamená, že jeho chování k lidem bylo velmi vstřícné, otevřené, rád naslouchal, naslouchání jako základní projev úcty a každý člověk to velmi dobře cítil a otvíral mu své srdce a sděloval mu těžkosti a on dával také dobré odpovědi, dobré rady lidem.
Páter Henzel se narodil až několik let po smrti biskupa Hloucha, ale historik, publicista a starokatolický kněz Alois Sasman se během svého dětství s Josefem Hlouchem vícekrát setkal a i na něj osobnost biskupa zapůsobila.
Já jsem v druhé polovině 80. let pojal takový úmysl zpracovat životopis pana biskupa Hloucha, protože jsem ho osobně znal a běžmoval mě vlastně 14 dní před svou smrtí a tehdy jsem se spojil s lidmi, kteří ještě ho znali a taky jsem se obrátil na tehdejšího pátra Miloslava Vlka, který býval jeho sekretářem. Ten mi řekl, že má doma nějaké jeho poznámky z internace, tak jsem o to projevil zájem a vlastně celé jsem si pracně poctivě přepsal.
Originál deníkových záznamů z let 1953 až 54, během kterých byl biskup Hlouch internován ve východních Čechách, je dnes považován za ztracený. Z opisu, který Alois Sasman pořídil, přesto vyplývá spousta zajímavých detailů z života církevního hodnostáře.
On byl velice citlivý člověk, takový noblesní a nebyl zvyklý na takovéto zacházení a strašně těžko tu internaci snášel. To je asi i věc pro psychologa, aby to zhodnotil ty zápisky. Já z nich cítím jednak obrovské úzkostné stavy, které se u něho projevovaly tedy velice častým bušením srdce. Tam dokonce i popisuje takové ty úzkostné stavy, ty nejtěžší, kdy se vám zdá, že umřete. Tak to on tam jako často měl. On si stále teda myslel, že to je nemoc srdce. A já si myslím, že to bylo spojené s psychikou, to bušení a tak. Protože byl tak strašně citlivý, tak mu všechno vadilo, každé zlé slovo, každé zlé zacházení, ta situace. Ale on to teda prožíval opravdu neuvěřitelně, mohutně, silně vírou. Vírou teda jak v Boha, tak pomoc Panny Marie. On tam třeba píše, že prožívá na svém těle to umučení Krista, kde v Biblii posmívali se mu, byli ho, tupili ho, obviňovali ho ze zločinů a on tam píše, že on jako biskup trpí podobně. Potom tam velice často vzpomíná na své příbuzné, on je tam i jmenuje, píše tam velice často o nějaké Andulce, jeho asi neteři, která mu pak zmizela a neměl s ní kontakt, píše, že se potvrdilo, jeho podezření, že byla asi zavřená nebo že taky měla nějaké problémy. Pak je ale hezké, jak tam velice často vzpomíná na svou diecézi.
Právě z jihočeské diecéze také vzešla iniciativa, aby byl Josef Hlouch prohlášen za svatého. Komplikovaný a zdlouhavý beatifikační proces započal současný českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Ten zároveň doufá, že Josef Hlouch bude svatořečen ještě během jeho mandátu, tedy do roku 2036.
Připomněl ve Vertikále kolega Filip Černý.
Vertikála.
Blíží se prázdniny a s nimi i čas letních táborů pro děti. Poslat je na ně ale není úplně nejlevnější. Mnohé rodiny si to proto můžou dovolit jen těžko. Jednou z organizací, která chce na tábory dostat i děti ze sociálně a ekonomicky slabších rodin, je Armáda spásy. Jak to dělá, si teď povíme s Alešem Malachem, který má jeden z dětských táborů na starosti.
Dobrý den.
Dobrý den. Tábor, který letos organizujete, se jmenuje Hrdinové. Proč právě tento název?
My každý rok si vybíráme vždy nějaké téma, které bude vhodné pro děti, ale to se právě padlo na téma hrdinů, těch superhrdinů. Děti tam budou mít oddíly nazvané jako Superman, Batman, Kapitán Amerika nebo Fantastická čtyřka, ale my také se díváme na charakter především těch hrdinů a srovnáváme to s biblickými hrdiny, jako je například Mojžíš, David, Daniel, Ježíš a některé další.
Na co všechno se mohou děti na vašem táboře těšit?
Tak jako každý rok tam budeme mít spoustu her, sportů, vyrábění. Tam kousek od našeho tábora je nádherný hrad Buchlov, kam se chystáme na celodenní výlet. Budeme se koupat, samozřejmě spoustu biblických příběhů, možná i noční hra.
Kdy a kde se bude tábor konat?
Letos budeme na táborové základně Severka u Buchlovic, u Horského hradiště. Od 11. do 18. srpna.
A my už jsme řekli, že chcete na tábory dostat i děti ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. Proč jste se proto rozhodli?
My děláme tábory už mnoho let a my samozřejmě jako Armáda spásy máme i komunitní centra třeba pro romské děti. Máme spoustu ubytoven, kde jsou maminky s dětmi, které jsou prostě v těžké situaci. Takže už v těch minulých letech jsme se vždycky snažili, aby se tam mohly tyto děti dostat, i když třeba nemají na ty peníze. Ale obzvláště poslední dva roky byla taková aktivita sponzorská. Měli jsme dobroběžce, to byla dobroběžkyně Magda před 2 lety a díky těm příspěvkům z těch maratonů, nebo co oni běží, tak jsme mohli podpořit 9 dětí ze sociálně slabších rodin a v loňském roce to zase byl Miloš Škorpil a jeho dobroběžecká výzva a bylo podpořeno 14 dětí minulý rok.
A kolik dětí byste takto chtěli na tábor přivést letos?
Už máme kolem 9 dětí, které díky té podpoře můžou se účastnit a máme místo ještě tak pro dalších 15 klidně.
A dá se nějak vyčíslit, kolik prostředků na ten jejich pobyt potřebujete?
Ten tábor bude stát možná kolem 50, 60, 70 tisíc. Teďka funguje na Darujme.cz, což je nadace, která podporuje podobné projekty, tak Armáda spásy tam má přímo na tento tábor Hrdinové letos výzvu a včera jsem se díval a už darovali lidé 17 400, tak jsem velice pozitivně překvapen. Věřím, že těch prostředků bude dost a určitě ten tábor pokryjeme.
Tolik Aleš Malach z Armády spásy. Díky a naslyšenou.
Taky moc děkuju, naslyšenou.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Ještě ale pozvání na druhou část. Debatu o stárnutí a víře bude moderovat Tomáš Šponar. Teď už jsou tu ale zprávy. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Aneta Černá.
Víra a nejstarší generace v Česku. Generace, která ve svých proporcích sílí a sílit bude. Nejen u nás, ale v celém rozvinutém světě. Obvykle se o ní uvažuje v obecných statistických kategoriích, demografických intencích a z hlediska ekonomických opatření. Politiky seniori nejvíce zaujmou před volbami, ale obchodníci a marketéři už dlouho vědí, že nejstarší generace představují velmi zajímavý segment trhu se specifickými potřebami, které si v ničem nezadají s potřebami generací v produktivním věku. V souvislosti se seniory se skloňuje vše, včetně volného času, sportu i sexu. Přirozeně. To, co se objevuje málo, anebo vůbec, alespoň v obecném mediálním prostoru, jsou ale duchovní a spirituální potřeby seniorů. Ve Vertikále se to teď pokusíme napravit s expertkami. Lucí Vidovičovou, socioložkou věnující se problematice stárnutí a generací, a Věrou Suchomilovou, teoložkou a odbornicí na sociální a pastorační práci.
Vertikála.
Tak dámy, pojďme rovnou k tématu a já se ptám, jak jsou na tom současní seniori ve svém duchovním životě, ve svých spirituálních potřebách a možná nasměruji svou otázku k Lucii Vidovičové.
Možná je zajímavé se podívat na to, jestli mají seniori odlišné potřeby duchovní od těch ostatních a jaké máme příležitosti si ty potřeby uspokojovat. A řekla bych, že přestože Česká republika je považována za nejvíce ateistickou zemi vlastně na světě, tak seniori patří k takovým věrným vlastně účastníkům, ať už bohoslužek, takzvané té institucionalizované religiozitě, tak vlastně mají spoustu příležitostí, jak uspokojovat ty své spirituální potřeby. Seniori patří ke skupinám, které jsou tradicionálně považovány za ty, které jsou ve společnosti více religiozní, kteří více touží po spiritualitě. Tím, jak stárnutí bývá spojováno s blízkostí smrti, tak je tam předpokládáno, že vlastně mají i větší touhu potom být spirituálnější. Častěji si kladou nějaké existenciální otázky, na které by mohli najít odpověď skrze spiritualitu nebo zapojení se v církvích. Faktem je, že tyhle ty potřeby jsou univerzální a nejsou až tak závislé na věku, i když ten věk to může svým způsobem trošku zintenzivňovat, protože tím, jak opravdu se ty věci složitého nebo těžkého charakteru, ať už jsou to ztráta partnera, nějaké větší riziko onemocnění nebo disability, jsou spojovány s tím vyšším věkem a ta víra v tom může pomáhat. Takže bývá vlastně to napojení na ty věci duchovního rázu silnější v tom pozdějším věku. A myslím si, že Česká republika, přestože patří údajně tedy k nejvíce ateistickým zemím světa, tak té své svobodě vlastně poskytuje možnost ty potřeby uspokojovat.
Je to obdobná nebo stejná otázka i pro vás. Cítí čeští seniori nebo ty nejstarší generace nějakou vyšší nebo zvýšenou potřebu duchovního života nebo spirituality?
Ono to tak může být. Na druhou stranu pořád je potřeba si uvědomovat, že spiritualita člověka se vyvíjí během celého života a že i v tom vyšším věku se vyvíjí v nějaké souvislosti s jeho aktuální životní situací, s prostředím, kde je. A vlastně i v tom vyšším věku může dojít k nějaké stagnaci v tom duchovním růstu, může dojít i k regresi, čili pod vlivem těch těžkých událostí můžou třeba i lidi pochybovat o své víře nebo o tu víru přijít. Pak bych ráda ještě zmínila to, že vlastně tu spiritualitu jako takovou často lidé chápou právě pouze v souvislosti s vírou. Nejlépe teď přeženu trošku s nějakou institucionalizovanou vírou v rámci nějakých církví. Samozřejmě spiritualita není otázka ani věřících jenom, ani seniorů, je to prostě součást osobnosti, součást života člověka, složka, jedna z těch základních složek osobnosti. Čili my všichni nějakou spirituální složku máme, samozřejmě ta forma je odlišná od toho, kolik nám je, kde jsme, kým jsme, jak ten náš život se vyvíjí. Tak jenom, že ty spirituální potřeby také nechápu a neměly by být rozhodně chápány jenom v kontextu té náboženské spirituality, ale právě v širším kontextu. Ono to potom někdy mate, třeba i v té sociální sféře, že se právě zaměřují, pokud se mluví o spirituálních potřebách, tak se zaměřují ti pomáhající profesionálové na ošetření těch explicitně spirituálních potřeb, jako je potřeba bohoslužby, potřeba modlitby a tak, a na ty ostatní se trošku zapomíná.
Řekli jsme tady, že spirituální nebo duchovní potřeby se vyvíjí. Co je formovalo u těch nejstarších generací, pokud se samozřejmě soustředíme na jednotlivce, ale na celou tu generaci, takže budeme mluvit o těch obecných vlivech, těch řekněme dějných nebo společenských, Lucie?
No se nabízí samozřejmě ten pohled a často se používá i taká jakoby omluva, že jsme si prošli tím obdobím totality, které bylo vlastně otevřeně nepřátelské vůči ať už tomu institucionálnímu náboženství nebo vůči dalším projevům i té spirituality. Na druhou stranu vidíme, že se nepodařilo vlastně komunismu teda tyhle ty potřeby vymítit nebo nějakým způsobem decimovat zcela. A naopak ten tlak vlastně pomohl k tomu, aby se ta víra v tom jádru opravdu v mnoha lidech upevnila. Takže ty seniori mají tu zkušenost vlastně i té persekuce v těch dějinách a zrovna nedávno Dan Drápal hovořil vlastně v rámci křesťanských společenství o tom, že když po revoluci revoluci vlastně nastalo to uvolnění, tak v těch církvích se scházeli vlastně velmi staří lidé a potom studenti. On mluvil o pražském příkladě, říká, byl to většinou mimo pražští studenti, ale byly tam jenom tyhle ty dvě generace, což poukazuje na to, že ti seniori vlastně měli nějakou kontinuitu v tom, že vlastně měli v sobě i tu zasazenou víru. Sociologové hodně hovoří o tom, že je důležitá takzvaná ta raná socializace do víry. Hodnotí se to někde kolem 12. roku věku, že jste-li vychovávání vlastně v nějakém prostředí, které vám pomáhá ty náboženské nebo spirituální otázky odpovídat a možná i otvírat, tak vás to formuje. Takže ta současná seniorská generace vlastně měla ještě tu ranou výchovu k dispozici a měla vlastně možnost na ní navázat potom, když ta příležitost nastala.
Čeští seniori mají samozřejmě shodné zkušenosti životní jako ty mladší generace, generace v produktivním věku, ale samozřejmě jsou formováni ještě tedy zkušenostmi jinými ze svého mládí nebo nejmladších let. Liší se nějakým způsobem jejich duchovní prožívání, duchovní systém, spiritualita od těch mladších lidí?
Já si myslím, že už jsme to trošku i nakousli v té předchozí otázce, že přece jenom ty potřeby máme dost podobné, ať už je to ta potřeba smyslu nějakého života, potřebu toho, aby nás někdo měl rád a potřebu přijetí, někam patřit. A že to je něco, co v těch církvích vlastně můžeme nacházet v každém věku. Na druhou stranu právě ty sociální teorie hodně hovoří o tom, že když máme vlastně čas potom nějak ten život si rekapitulovat, podívat se, kam jsme došli, i to, co chceme předat. Ten odborný termín o tom hovoří jako o generativitě, něco vlastně chceme po sobě zanechat, chceme ještě nějaké své dědictví vlastně tady nějak odrazit. Věc, která právě přichází s tím pozdějším věkem a s těmi spirituálními potřebami může být spojená. Ono to vlastně odráží i žalm vlastně 71., že tam je taková ta prosba, aby vlastně Bůh žalmistu tady neopouštěl ani v těch šedinách, dokovat neseznámím své pokolení s tvojí bohatýrskou silou. Tam je takové to povolání do toho, že ty seniori oproti těm mladším generacím mají jakési, řeknu, povolání toho, aby předávali ty své životní zkušenosti a ten svůj vlastně život s Bohem těm mladším generacím. A to je něco, v čemu ty starší lidé mohou mít vlastně víc prostoru, víc času a řekla bych i větší povolání ve smyslu, že už mají ty věci vyzkoušené a prošly si řadou zkušeností, kterou mohou sdílet.
To si vyjádřila Lucko moc hezky. Já bych jenom navázala, že zase můžeme šahnout do Bible Dokazatele a tam je takový krásný text, kdybych ho shrnula. Často je citován i v jiných oblastech, že pro všechno na světě je prostě v konkrétní dobu ten správný čas. A to je ten čas ve smyslu kairos, ta kvalita času. A právě v tom stáří je ten správný čas, možná ten čas chronologický už se nějak krátí, ale je správný čas dělat určité věci. A to už, jak zaznělo, předávat ostatním generacím něco, rekapitulovat svůj život, snažit se třeba smířit se se sebou, s ostatními, s Bohem, prožít prostě ten akt odpuštění, ať už mrtvým, živým. To jsou prostě oblasti, kde dřív na to jednak nebyl tedy ten čas, protože lidi byli zaměstnaní něčím jiným. A za druhé právě ta blížící se konečnost pozemská, tak vlastně vytváří prostor pro to, aby tyhle otázky byly řešeny. A to jsou jedny z velkých úkolů stáří, které jsou specifické právě pro tohleto životní období.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vertikála a duchovní svět seniorů nebo českých seniorů chceme-li. A já se ptám, jestli se naši čeští seniori, čeští, moravští a sleští, nějakým způsobem liší od těch evropských nebo světových, co se týká duchovních a spirituálních potřeb. Lucie Vidovičová.
Já si myslím, že minimálně, ať chceme nebo ne, tak ta přetržka vlastně toho totalitního režimu nás jako společnost nějakým způsobem poznamenala a poznamenala vlastně i ty příležitosti rozvíjet kontinuálně ty svoje duchovní potřeby a jejich naplňování. Takže si myslím, že ten vliv tu nějakým způsobem je, přestože třeba z těch výzkumů vyplývá, že zatímco ta institucionální religiozita u nás klesala, tak spiritualita nutně ne a je řada vlastně víra třeba v Boha nebo i v peklo a v takové ty důležité atributy rostla u nás v České republice. Dostává se na tu evropskou úroveň, jestli to tak mohu přirovnat. A myslím, že se bavíme o tak základních věcech, a které jsou skutečně spojené spíš s tou osobností než tou kulturou, že tam na jednu stranu nevidím takové rozdíly, na druhé straně ty rozdíly budou v těch formách, jaké máme příležitosti, jak jsou vlastně ty potřeby ošetřovány, ať už třeba bylo to už také zmíněno v nějaké té ošetřovatelské péči, kde nejsou ty tradice ještě ustanovené a je to problém, když bych to postavila skutečně jakoby země bývalého východního bloku vůči těm zemím, kde ta tradice nebyla nějakým způsobem takto porušena. Ale zajímavé je to i z pohledu těch teorií, proč vlastně víra existuje, že tam otázka nějakého bezpečí nebo pocitu blahobytu a bezpečí. Jedna z těch teorií Ronalda Engleharta hovoří o tom, že ve chvíli, kdy ta společnost má pocit nějakého bezpečí, tak má tendenci se sekularizovat a že to je období, kterým jsme si prošli. Na druhou stranu mě říkají, že naopak teďka žijeme v období velkých rizik a je to něco, kdy znova se vracíme k tomu hledání Boha a to je zase spíš takový ten globální trend, že ve kterém se nemusí vlastně nutně čeští seniori a česká společnost od těch evropských nebo světových lišit.
Ono už to zaznělo v úplném úvodu nebo v té první části naší diskuze. Teď se o tom vlastně Lucie Vidovičová znovu zmínila. Jde taky o to, jak funguje duchovní péče nebo nabídka té spirituální péče o seniory. A to jak možná v té terénní práci, tak v rezidenčních zařízeních. To je něco, k čemu má určitě co říct Věra Suchomelová.
Je pravda, že ta péče o spirituální složku člověka nějak u nás není ještě koncepčně postavena, ošetřena, takže spíš v těch rezidenčních zařízeních se soustředíme na tu složku biologickou nebo psychosociální. A co se týče té spirituální, já třeba když jsem navštěvovala různá zařízení nebo když se bavím s lidmi z praxe a ptám se, jak pečujete o duchovní, o spirituální potřeby těch vašich obyvatel, tak většinou dostanu odpověď, ano, ano, pan farář sem chodí jednou za 14 dní nebo bývá tady bohoslužba jednou za měsíc nebo nosí sem prostě kněz eucharistii jednou za nějakou dobu. A z toho je vidět, jak opravdu zúžený pohled na ty spirituální potřeby je. Vyplývají z toho dvě věci pro mě. Jednak, že tedy ta péče, která tam nějak existuje, je cílená vysloveně na explicitně nábožensky založené obyvatele, seniory, kteří navíc ještě sami vyjádří tohle svoje založení a vyjádří nějakou potřebu. Tak pak ta potřeba, tahle potřeba, tenhle ten výsek těch spirituálních potřeb je prostě nějakým způsobem saturován. Ale zaprvé ta oblast spirituality a spirituální potřeby je daleko širší. Za druhé spousta lidí, kteří třeba mají nějaký problém s církví 40, 50, 60 let a nebudou to ti, kteří si vyžádají pana faráře. A tam vidím právě takový prostor velký, prázdný, kde je potřeba to nějakým způsobem také zabezpečit, aby byl někdo, kdo s těmi lidmi mluví, kdo jim naslouchá. Obecně, aby byl větší prostor pro takový rozhovor, ne nějak explicitně náboženství, ale prostě rozhovor, kdy ten člověk může vyjádřit, čím žije, z čeho má třeba obavy, co potřebuje řešit. A tam právě vidím, že nějak není úplně, kdo by se tady toho zatím chopil. Samozřejmě to může být odlišné v různých zařízeních, ale jak máme třeba nemocničního kaplana v nemocnicích, tak zatím úplně podobnou profesi nějakou v téhle oblasti nemáme.
Na tomto místě bychom se mohli nebo měli ptát, jakou nabídku mohou nebo by měly vytvořit tradiční, tedy křesťanské církve nebo ta tradiční náboženství právě pro duchovní potřeby nebo spirituální potřeby seniorů.
Oni ty církve plní s určitou formou tím, že mají i velký podíl vlastně seniorské složky, tak věřím tomu, že jsou si toho vědomi a že i tvoří jakési podhoubí pro to zapojení seniorů i v rámci takzvaného toho aktivního stárnutí, že mu vlastně poskytují příležitost pro setkávání, pro zapojení a věřím tomu, že řada církví vlastně využívá svých seniorů jako dobrovolníků pro organizaci různých akcí, takže tím vlastně přispívá i k tomu jejich zlepšování kvality života, protože je to vlastně naplnění té potřeby někam patřit. A na druhou stranu je otázka, jestli by mělo existovat něco jako specifické seniorské programy, jestli ten věk samotný je titul tady pro nějaké zvláštní zacházení, jestli to tak smím dát. A na druhou stranu mohou si někteří seniori zase stěžovat, že je spousta programů pro mladé rodiny a že se na ně nemyslí, takže si říct kus od kusu, ale jistě církve vlastně mohou sloužit jako, nebo jistě slouží jako velice důležitý bod, kam se seniori mohou obrátit, kde mohou naplnit právě tu svoji potřebu někam patřit a kde mohou naplňovat i ty své aktivity v rámci svého takzvaného aktivního stárnutí, kde mohou vlastně působit a zúročovat ty své životní zkušenosti a ještě dále předávat. Takže věřím tomu, že církev má i důležitou roli právě v naplňování těchto potřeb. Na druhou stranu, nakolik církev vlastně slouží svým seniorům, to může být velmi různé i podle možná zaměření těch církví a jestli preferují to, aby měli nějaké specifické programy přímo pro seniory, nebo preferují to, aby to byly nějaké vlastně mezigenerační programy, kde se mohou lidé setkávat bez ohledu na věk.
Věro, byla jste to vy, kdo otevřel tu otázku té potřeby naplnit nějakým způsobem ještě ten volný prostor v duchovní oblasti u seniorů. Co by tedy měli církve, nebo dobře, lidé, kteří chtějí pomoci, co by měli úplně konkrétně udělat s tímto směrem?
Tak já bych možná začala téma církvema, jak jste říkal. Já si myslím, že tam je velký potenciál, třeba já jsem katolička, tak třeba v katolické církvi využít laiky, že jo? Protože ten kněz, víme samozřejmě všichni, že kněží v současné době určitě jich není nadbytek, jsou hodně vytížení, takže asi úplně není v možnostech toho duchovního obejít lidi v tom domově pro seniory a nějak se jim specificky věnovat. Ale je tam velký právě prostor, myslím, pro podporu laiků, a to i právě laiku vyššího věku, protože ta blízkost generační také hraje velkou roli. Přeci jen, když půjdou za seniory studenti, tak je můžou nějak aktivizovat tou svojí mladostí a mohou jim něco číst nebo mohou si pěkně popovídat a bude tam ten mezigenerační akcent. Ale co se týče těch závažnějších otázek životních, tak tam už opravdu ta generační blízkost si myslím, že je velmi důležitá. Takže bych tam viděla právě potenciál pro podporu těch farníků, lidí z církve, aby vůbec měli třeba o takovouhle službu zájem, aby se třeba toho nebáli. Na druhou stranu je potřeba pracovat na tom, aby měli ty samotní lidé, kteří by tuhle službu třeba dělali, podporu jak vzdělávací, tak nějakou psychosociální podporu, třeba supervizní. Ono to není jenom tak jít do terénu a sdílet s těmi lidmi jejich třeba závažné životní problémy a ustát to. Takže vidím to jako komplexnější problém, ale potenciál právě v té podpoře laiku. Vertikála.
Posloucháte Vertikálu o víře a stárnutí s Lucí Vidovičovou z katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno a s Věrou Suchomelovou z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věro, ke mně nebo k vám směřuje moje další a doplňující otázka, jak tomu všemu pomoci, co konkrétně udělat tímhletím směrem, abychom byli lépe vybaveni na pomoc seniorům v duchovní oblasti.
Já si myslím, že úplně základní je, aby oblast spiritualitu stáří se nějak promítla do vzdělávacích programů oborů, které práci se seniory předpokládají, protože je potom těžké pro ty pečující, kteří se seniory pracují, si vůbec dohledávat otázky tady k té oblasti, když vlastně v tom základním programu, kterým projdou, prostě tato oblast nepromítá. Takže si myslím, že základ je, aby vlastně to vzdělání nebo ta spiritualita stáří byla už součástí vzdělání těch pomáhajících profesí. Další otázka je ta, že my tady směřujeme pořád tu péči, tu duchovní složku k těm církvím, ale trošku jakoby počítáme s tím, že seniori vyrostli nějak religiózně socializovaní, ale budou stárnout seniori, kteří už tuhle tu zkušenost mít nebudou. Budou to prostě děti, které se narodily po válce, které se narodily v 50. letech, ale to neznamená, že spirituální potřeby mít nebudou. Takže proto si myslím, že to je opravdu hodně důležité i do budoucna.
Oni jsou tu laická sdružení, jmenujeme například za všechny komunitu Sant'Egidio, která se v tomhletom konkrétním směru profilují, navštěvují seniory a tak dále. Jak mohou posílit svou kompetenci v tom, aby dokázali kvalitně odpovědět na duchovní nebo spirituální potřeby seniorů? Existuje nějaká možnost se dovzdělat například?
Myslím si, že vysloveně kurz, který by se takto explicitně jmenoval, o něm ani nevím, ale samozřejmě jsou další možnosti celoživotního vzdělávání. Když si vemu třeba naši fakultu, tak je to péče nebo komunikace s lidmi v obtížných situacích. Jsou prostě kurzy, které nějakým způsobem se o tuhletu otázku nebo tahleté otázky dotýkají. Ale to téma spirituality seniorů a duchovních potřeb je téma, kterému jsem se věnovala v rámci disertace. Pak jsem to nějak přepracovala trošku do publikace, která se jmenuje Seniori a spiritualita, duchovní potřeby v každodenním životě. Tam jsem se právě zaměřila na to, jak lze, jednak tam je určité teoretické zázemí, které se právě týká specifik spirituality ve vyšším věku a pojetí vůbec spirituálních potřeb. Pak jsem se zaměřila na to, jak to můžou vnímat seniori konkrétně. Mluvila jsem s 20 českými seniory a snažila jsem se to nějak prezentovat tak, aby i pro ty studenty, protože já jsem to psala i s vizí, že to potom samozřejmě budu doporučovat jako studijní materiál svým studentům, aby i ty studenti nebo lidi z praxe, aby jednoduše si mohli představit oblasti, které jsou pro starého člověka nebo které mohou být pro starého člověka důležité, aby s tím mohli nějak dál pracovat.
Teď otázka, která je obecnější a nasměruje nás možná k pointě nebo k závěru. Duchovní rozměr života, spiritualita, je to něco, co by mohlo představit určitou platformu, na které třeba lidé různých generací budou lépe komunikovat mezi sebou?
Obávám se, že opět neexistuje jednoznačná odpověď, protože na jednu stranu ta otázka té spirituality může být vlastně zdrojem nějakého mezigeneračního konfliktu, třeba zrovna v té rodině, pokud nezdílíte ty stejné proudy. Na druhou stranu moje osobní zkušenost v církvi je, že tam máme k těm seniorům velmi blízko. Tím, jak pojímáme tu církev jako rodinu, tak se třeba vlastně se seniory tykám, což je takové, řekla bych, ve venkovním světě neúplně obvyklé a může to vypadat možná i zvenku zvláštně, že tam nejsou ty bariéry a opravdu se jakoby vnímáme vlastně tím rodinným způsobem a máme k sobě blízko, přestože ze všech ostatních hledisek jsme si pro sebe úplně cizí lidé a asi bychom se jinak nepotkali, takže tam je takový jakoby přirozený most, kdy ty mezigenerační vztahy se podle mě lépe navazují. Součástí toho je, že je tam i taková přirozená úcta k těm vlastně duchovním otcům a matkám, že jsou to ti seniori, kteří, ač tomu ze sociologického hlediska je velmi stereotypní, tak prostě pro nás představují tu moudrost a tu životní zkušenost a můžeme si k ním přijít pro radu a pro modlitby. A je to něco, co ty generace vlastně přirozeně spojuje. Takže si myslím, že to je vlastně velký jeden z potenciálů, které to církevní prostředí institucionalizované představuje, ale v té běžné společnosti si dokážu zase představit, že to může být zdrojem toho i konfliktu, že mladí mají v uvozovkách jinou víru, než jsme měli my seniori, nebo a může to být i otázka nějakých hodnot. A já sama jsem teda vyrostla v tradiční církvi, takže pro mě ta představa, že se jako v bohoslužebné místnosti může jít spica, byla prostě skandální. Ale je to něco, co může být vlastně založené na těch generačním pohledu a ta vzájemná otevřenost je něco, co zase pomáhá ty věci jako sdílet a překonat a učit se jeden od druhého v tom mezigeneračním učení.
Věro, i pro vás taková výzva možná k závěrečné úvaze. Dialog mezi generacemi, mezi dětmi a rodiči nebo vnuky a prarodiči může být takovou platformou třeba k uzdravení vztahu, protože víme, že ty vztahy bývají často velmi složité, na některých věcech se prostě lidé neshodnou, jmenujeme za všechny třeba jenom politiku nebo politické preference.
My třeba na fakultě teologické máme kurz pro prarodiče a vnoučata a tam vlastně se snažíme právě tenhle ten prostor vytvářet jak během roku, kdy se tyhle ty obgenerační dvojice spolu setkávají, tak právě potom v takovém výjezdovém programu, kde jsme jezdili po 2 roky do kláštera v Nových Hradech, a to jsou hodně mladí seniori, ty babičky jsou prostě ženský, který bych si klidně spletla se studentkou dálkového studia, a už to nejsou ty seniori třeba, kteří úplně vyrostli v tom, ale už jen ten prostor toho kláštera, to, že jsme tam měli sebou duchovního, tak byl pro ně velmi obohacující, a právě tím, že to sdíleli s těmi dětmi, myslím si, že si tam mohli, nebo že docházelo k přirozenému naplňování jedné ze základních duchovních potřeb, což je třeba potřeba smyslu a kontinuity životního příběhu. Takže myslím si, že je určitě potřebné, aby se vytvářely programy, které budou mít jak tu relaxační složku, byl tam akcent na ten duchovní přesah, který takhle způsobem nějak přirozeně se prolíná mezi těmi generacemi, a není to nic umělého, ale tak nějak to tam přirozeně roste.
Možná inspirace ve vertikále o bíře a nejstarších generací v Česku s Lucií Vidovičovou, socioložkou stárnutí, a Věrou Suchomelovou, teoložkou a odbornicí na sociální a pastorační práci. Od mikrofonu se loučí a hezkou neděli na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Šponár.